this afternoon.
Anu to la contra de tenome fan prisina ni raimangini. Si reo reta is ivantum by tarca, si anumpere tanuran is otto is o. Nambaran tuptam ne pamne Joseph Smith, fa misi and tricata tiazu to virna is I ananatic, and ni taranaka vomisunta reta. Nandit ni fianicum ni marae, si rai beae, de nier cheta mumbai tifantin in tiawe. Inna nu aditquam nandi mancha, rai omni lafn tanur mamelaia, isara, savata fitzfitzi, sai ni narc tam ni lalani fandinina, manucanas tam ni lalani fitzurun, uvavn bilin. Huan sicareta, ni fanovana ni aditicam nandi mancha, ni ma rai om genis ipitaricatic, de manubcam ni fitarina se omni uat, dia ni mianan tstapaca, ariam pastuna, ni fitzipica ni vila sensaram tucanchan. Mitaki favu nunan si finiavan ni san andrisan. Juan Tanura de Timisi Savatrahafa Masur, ni Faitana ni Filasansar, Yanana, yom ni Fianetica and Avanandru. Ireosa tuf lairu arrivo ni Elemana de Tiniaia, ni Savatan ni Nuni Ramangini. Huis Rewe, Timi Ruanan isai, fa nafata trisan ni Renai. Muave mafata trisai fatatik ni Sanatik. Mananasaf Kililai Raya, isai Nagataka in Ramande, Bayarakam, Hitzerisar Mietkirai, isai Malas, nefat tukinu tsirin. Nulazaikuis we bullet siamptona, ba facutirisan. Tenesanganena is mandrapanasafan ni reni benias, ni ticula sign. Askam zai lais e dada be, siamptona vilvilino, ba fana uteria new sarimetke you. Satsi san. Harimarin san. Uncotani fampseon and tanura ni lalanam ni lalani uat. Diam tarca sireo isica, am nilalani fies antica atacata ni ampuni, si ni fiar antica mante miargam, eni am nilalani fila sansara. Ba atacara namara ni ampuni, de cimainci manom miota nuni fiaran am sireo. Tucni an ginja si hanara roci reo ftona entenam penaran isic, ba azuni fatzapan lalan si maharcia onzaini si ampuni. Uat, ni ptarga omni fiengunana de mi carcara fifurini scuta si lasa matetic. Sangi muove ireni fiaramientena ireni, ma tanterica fona ni tena tanzini le ben ginj. E fa nian trafa ni fumba artunga ni fiaramientini scut, banandanza wane satuf lairai, dia zini fa zuna mari pakistana. Fa ni fa fana miarami petraca, si miresca ni ptarkirai, isa liena mumbaz si ni fianani.
Similarly, mothers.
Mituviam saiku rireni, si rai. Rifamande fiara na mande antunkt. Hanatata nizana kareo yanareo na hande wani am nireo safatafaton. Muve ba mampias izan fton izan yanareo. Hire sa namni. Muma ni fanatenan nani sini mampatawatras ar ni mafalias.
The more I recognize.
Ramiantra de tapku bibiku kufa ireftona entena nan pinarnai nan tichni fata nurku in jinja ireftona na tukni ramen jin kuanzan denis fian trekni teon fianik arina tungai tu isau. Chaswa to ni timirara ni fitari ni ramen jin isai mataka tene ampuni sanan ni fikaruna de mampse fa man tichira fiu fana tene lebeam fianan. Aunatini san ireftona isai tena meti stan ni tanura ni fiengunen. Ni fitarina tena lei ben ginja dia tia aviam ni fanovana din tinkia am ni eveca na am ni ptarkafa fa aviam ni fifandraisana tstapaka tsara fenu fitiavana si fia iena aviam ni raiman gin. Refa mi petraga om ni la tabata fiskafuana nisik te muove au daul din fiana kavin. Tatit kua funibula za tuflai den agataga fa suan dalana ba ila lau sporna ni cniftom fiskafuana nariv. A petrao e un bune fatana futana ni sakafku huia tam ni renku. De nuva linue, ri robera tena tiku yanao, ba ka haka ena kili alu, mudia anintanu ba hiari sakafu arriva am ni fiana kafin, tia fioa afaka mande mifok yanao, si milala mandra pa maizi ni andru. Na piana tanai reta iz fa ramakiaska ni fiara ni fiana kafin am ni sakafu, de tini sakafu nu savatebe, fa ni fifandraisen ni fiana kafin ni zai mameluna ni fana. Nam pianach ni ren kfani fitiavana le bin ginger dia awanatini tukantana tiki. Raha te hanoina ny fon'ny tanora isika dia tsy maintsy maneho fitiavana azy isika toy ny aneho antsika fitiavana ny namana akaikiray. Ny tena zava-dehibe dia ny fametrahana fantanena azy ireo sy famelana azy ireo iresaka ary avy ao ny fahavononana hiaino dia hiaino dia hiaino ka hiaino amin'ny alalan'ny sofina ara-panahy mihitsy azy. Taona maro lasa izahay dia nisisika teo akaikiko ny iray tamin'ireo zafikeliko lahy raha teo amin'ny mpamakiana gazety aho. Rehefa namaky aho dia faleriana eno ilay feo kely ny miteniteny alay vosary an-tsaina ny fahatariko rehefa fotoana fohy taoriana izay niditra teo anelaneliko sy ilay gazety izy. Noraisiny tamin'ny tanany ny tarehiko ary notsindrina tamin'ny orony ny oriko sady nanontany izy hoe: dadabe a, ao ve ianao?
Mother, father.
Ri reni si dada.
Are you there?
Ao ve anareo?
Grandpa.
Ri dada be si bebe.
Are you there?
Ao ve anareo?
Being there means.
Ni atao hoe ao de mitika hoe matakatra ny ampon'ireo tanorantsika ary mifandray amin'izareo. Ary ny atao hoe mifandray aminy de tsy mitika hoe miresaka aminy fotsiny fa miaraka manao zavatra amin'izareo koa. Voaingana aho nonandre reny iray ny tantara ny fomba nanampiana ireo zanany telo vavy mba tatosa ny zavatra takiana ao amin'ny fivoariny tena manokana amin'ny alalan'ny fanaovana ny zavatra izay andrasana. Manao izay alalana zavatra foana sy manao sonie ireo asa saina tao. Dia nanazavatsara izy hoe niara ny asa tamin'ny zanako vavy fahaefatra voaingana tamin'ny tena fanaovana ireo asa sainy ataony. Nampisy fiovana tena lehibe teo amin'ny fiainanay sy ny fifandraisanay izany. Saingy tena natsapa alahelo aho rehefa nieritreritra hoe tena very be tamin'ny tsy fanaoviko izany tamin'ireo zanako vavy anankitelo hafa. Ny teny mampalio indrindra dia ireo izay manao hoe mety ho efa nitrangy izany. Ireo olon-dehibe mpikambo ny fiangonana dia tokony hatakatra fa ny zavatra takiana ao amin'ny fivoarany tena manokana sy ny adidy amin'andriamanitra dia tsy ny fanasiana marika eo amin'ny lisitry ny zavatra tao fotsiny. Tanjona manokana napetraka ny zatovilahy sy zatovivavy tsirairay izy ireo mpanampiana azy homendrika ny andray ireo ordonansy any amin'ny tempoly hanao asa fitoriana hirotsaka amin'ny fanambadia mandrakizay ary azo ny fifaliany fisandratana. Saingioka ho azo tsara ny hoe ny fiezana manatanteraka irery ireo tanjona ireo ho an'ny zatovilahy sy zatovivavy dia fatiantoka lehibe ary loza. Ry raisy ireny ary mpitarika ny tanora manaingan'ireo izahay mba handray anjara amin'ny fivoariny tena manokana sy ny adidy amin'andriamanitra miaraka amin'ny tanoranareo. Tsy hoe izy ireo ihany hivoatra fa hivoatra koa ihanareo ary ny tena zava-dehibe indrindra dia ny fivoarinareo miaraka ao anatin'ny finoana sy ny finamanana izay hahafahanareo hifanamafy orina sy hitsanona mandrakizay eo amin'ny lalan'ny filasantsara. Ny lafiny iray tena lehibe koa eo amin'ny fanatanterahantsika ny adidiny ray aman-dreny amin'andriamanitra dia ny fampianarana ny janantsika ny filasantsara sy ny fanomanana azy ireo handray anjara feno amin'ny fiangonany mpamonjy naveriny tamin'ny lohany. Tsarovy ny lesona nampianarany mpanjaka Benjamina hoe vokatry ny fampianarany dia maro ireo olon-dehibe no nahazo fiovam-po lehibe saingy maro tamin'ny taranaka vao misondrotra no tsy nety natakatra ny teniny Benjamin mpanjaka noho izy mbola ankizy madinika tamin'ny fotoana nitenenany tamin'ny olony ary tsy nino izy ary no hamafisiny ny fony. Andraikitra tsy maintsy ataontsika ny manampy ny tanora hatakatra sy hino ny filasantsara amin'ny fomba lalana ho an'ny tenany manokana. Afaka mampianatra azy ireo isika andeha amin'ny mazava saingy tsy azo indraminy izany fahazavany izany. Tsy maintsy mitady ny fahazavany fitsoroano vavimbelony ho azy manokana izy ireo izay azo avy amin'n'ilay loha rano mpahazavany fanahy izay tsy iza fa andriamanitra tenany mihitsy amin'ny lalan'ny vavaka sy fandinina ny soratra masiny. Izy ireo dia tokony hatakatra hoe iza izy ireo ary tian'andriamanitra mba ho toan'izy izy ireo. Ahoana no fomba anampiantsika azy ireo? Rehefa manao takarivany mpianakavy isika na manao dinidinika manandanja iresahany filasantsara amin'ny zanantsika tsirairay dia manana fahafahana ny jery ny masin'izy ireo isika ary ilaza aminy fa ti antsika izy ireo ary tia ny iray any an-danitra koa. Mandritra ireo fotoana sarobidy ireo dia afaka koa isika manampy azy ireo atakatra lalina ampony hoe iza izy ireo ary tena sambatra izy ireo noho ny fahatongavany eto an-tany sy antokantranontsika ary ny fandraisana anjara amin'ny ordonansy ny tempoly afahantsika hiaraka mandrakizay. Isaky ny misy fierahana manao zavatra dia afaka mizara na mamelabelatra momba ny fitsipika sy ny fitahiny filasanjara isika. Ao anatin'izao vanim-potoana tandindondoza izao dia tsy ampy ho any tanorantsika ny hoe mahalala tsotra fotsiny. Amin'izao aladi ny pasika izao dia engany ka manana ny fahafahana isika hijoro ho vavolombelona fa mahafantatra fa velon'Andriamanitra isika fa Jesosy no Kristy. Manantena fa hijoro ho vavolombelona isika fa fantarany zanatsika ny fahamarinany fa hijoro ho vavolombelona fa ti azy ireo isika fa fantsika hijoro ho vavolombelona sy ampianatra ao an-tokantranotsika. Manantena aho fa ireo izay manana faniriana hanao asa fitoriana dia ny asa fitoriana lehibe indrindra dia ao anatin'ny tokantranotsika.
The greatest activation will be in our homes.
Ny fanavotana lehibe indrindra dia ao anatin'ny tokantranotsika. Ny tetiarana lehibe indrindra, ny lova lehibe indrindra ao anatin'ny dia tonga avy amin'ny fitiavana ao anatin'ny tokantranotsika. Mangataka ao fa hiaraka amin'ny tanoranareo ry ray aman-dreninareo fa azonareo ny fahasambarana lehibe indrindra azonareo dia avy amin'ny fiarahnareo amin'ny zanakareo. Enganyeka hiaraka mandrakizay amin'ny fianakaviantsika isika eo anatrehan'Andriamanitra sy ny zanaka lainy i Jesosy Kristy amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amena.